Kiam vi finos la apartigadon de ciui deconajoi el viae productajoi en la tria jaro, la jaro de la deconajoi, cae vi fordonos alla levido cae alla fremdulo, cae alla orfo cae alla vidvino, porce ili mangiu inter viae pordegoi cae satigiu, tiam diru antau la etenulo via Dio, mi forigis la sanctigitajon el la domo, cae mi donis cin alla levido cae alla fremdulo, alla orfo cae alla vidvino, tutte lau via ordono, ciun vi faris al mi. Mi ne transpasis viain ordonoin, cae mi ne forgesis. Mi ne mangis el gi en la tagoi de mia malgioio, cae mi ne apatigis el gi en stato de malpurezzo, cae mi ne donis el gi por mortinto. Mi auscultis la vocion de la etenulo, mia Dio, mi faris conforme al cio, cion vi ordonis al mi. Ecrigadu el via sancta logeo, el la cielo, cae benu vian popolon Israelo, cae la teron, cion vi donis al ni, ciel vi juris al niai patroi, la landon, en ciu fluas lacto cae mielo.